Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hameneji, učešće na izborima je bio džihad iranske nacije. Ujedinjene nacije saopštile Izrael nije poštovao presude Međunarodnog suda pravde. Federalni premijer Nermin Nikšić u Varešu. Ovo je poruka svim budućim investitorima. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovan gledovce, selamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hameneji je zahvalio iranskoj naciji na izlasku na izbore 1. marta i rekao: "Prisustvo iranske nacije na izborima je bila društvena i civilizacijska obaveza, ali i veliki džihad." Ajatollah Hameneji je danas nakon sadnje tri mladice stabla u danu sa sadnje stabala i pošumljavanja rekao: neprijatelj je više od godine dana maksimalno vršio propagandne operacije kako stanovnici Irana ne bi izašli na izbore i kako bi izbori izgledali slabi. Međutim, stanovnici zemlje su ovim velikim potezom i još jednim epskim djelom 1. marta suočili se sa neprijateljskim naporima, tako da se ovo može reći da je poput džihada. Lider Islamske revolucije podsjetio na važnost dana sadnje drveća i šumljavanja, smatrajući ovaj čin velikom i važnom investicijom za naredne generacije, da bi zatim dodao: stabla imaju mnogo pozitivnih plodova, poput povećanja udjela kisika u zraku, borbe protiv smoga i zagađenosti zraka. Zbog toga se smatra profitabilnom investicijom, posebno u uvjetima današnjeg modernog mašinskog života u kojem se, nažalost, svakodnevno povećava zagađenost. U Islamskoj republici Iran se od 5. do 12. marta obilježava sedmica prirodnih resursa, a prvog dana, odnosno danas, obilježava se dan sadnje stabala i pošumljavanja. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tražio jedinstveni koherentan stav islamskih zemalja na temu podrške palestinskom narodu. Tokom današnjeg susreta sa saudijskim kolegom Faisalom bin Farhanom na marginama vanredne sjednice ministara vanjskih poslova članica organizacije islamske saradnje na temu Palestine, ministar Amir Abdullahian je tražio ozbiljniji i čvršći stav islamskih zemalja prema Palestini. On je podsjetio na identičan stav Kraljevine Saudijske Arabije Islamske republike Iran o podršci palestinskom narodu i istakao: Iran očekuje da ova ministarska konferencija, osim postizanja zajedničkog stava, rezultira jasnim i oticajnim odlukama o pružanju podrške Palestini i njenom narodu, odnosno na temu okončanja izraelskog genocida nad Palestincima pojasa Gaze. Saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan je ukazao na katastrofalnu situaciju i kritične uvjete u pojasu Gaze i naglasio potrebu zauzimanja važnih odluka na putu nastavka napora za okončanje izraelske agresije na pojas Gaze. Ambasador Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama je rekao da je njegova zemlja još jednom osudila upotrebu hemijskog oružja na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme i od strane bilo koje strane u uvjetima u kojima se ta upotreba desila. Sezonska sjednica Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju je počela danas u Beču u prisustvu predstavnika 35 zemalja članica. Na ovoj sjednici, koja će potrajati do petka, bit će govora o mnogim temama poput nuklearne sigurnosti, implementacije dodatnog protokola i jačanja naučnih i istraživačkih aktivnosti agencije. A također, kako je to bio slučaj u ranijim sjednicama, bit će analizirani nuklearni programi Sjeverne Koreje, Sirije i sigurnosni sporazum AKOS. U vezi sa ovim, ambasador Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Seydi Ravani na sjednici Vijeća sigurnosti na temu stanja na zapadu Azije, Siriji i hemijskog oružja rekao: Iran još jednom snažno osuđuje bilo kakvu upotrebu hemijskog oružja. Naglašavamo da bilo kakva istraga o eventualnoj upotrebi hemijskog oružja mora biti nepristrasna, neutralna, kredibilna i realna, kao i da mora biti u skladu sa svim stankama konvencije koje se odnosi na hemijsko oružje. Ambasador Iravan je podsjetio da je žalosno što su pojedine zapadne zemlje tokom 28. sjednice konferencije zemalja članica ove konvencije bile u potrazi za usvajanjem osporene i političke rezolucije koja bi bila u korist njihovih političkih interesa i u osjetljivom vremenskom intervalu kada se sirijske vlasti ozbiljno bore za bolje humanitarne uvjete i na tom putu čine nove pozitivne korake. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama je podsjetila na nastavak zločina izraelskog režima nad palestinskim narodom i dodala da Izrael nije poštovao presudu Međunarodnog suda pravde na temu dešavanja u pojasu Gaze. Francesca Albanese je rekla: Izrael nije prihvatio presudu Međunarodnog suda pravde i nije zauzeo nikakav stav po tom pitanju kako bi pokazao da poštuje ljudska prava. Međunarodni sud pravde je u svojoj presudi tražio od Izraela da zaustavi ili spriječi sve oblike djelovanja i ponašanja koji bi mogli da vode ka genocidu nad Palestincima pojasa Gaze. U posljednjim informacijama o dešavanjima u Palestini se kaže da je Palestinsko ministarstvo zdravstva saopštilo najnovije podatke o posljedicama izraelske agresije na Gazu. U saopštenju se kaže da je izraelski režim tokom 24 sata ubio 97 Palestinaca, a da je od 7. oktobra do danas ubio 30.631 Palestinca. Al Jazeera je objavila da je izraelski režim nastavio bombardovati izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnoj dijelu pojasa Gaze, te je objavio priloge o katastrofalnoj situaciji i bolnici Šehidi El Akse. U Teheranu se održava Međunarodni forum porodičnog zdravlja u prisustvu mnogih domaćih i inostranih zvaničnika. Na ovu temu prilog je pripremila kolegica Hanje Sultanpur.
Teheran je od danas domaćin Međunarodne konferencije o zdravlju, kojoj prisustvuje više zemalja. Jutros je prisustvo ministra zdravstva Islamske republike Iran, više ministara i predstavnika različitih zemalja i međunarodnih organizacija u Teheranu održan prvi međunarodni forum porodičnog zdravlja.
Iran was one of the
Islamska republika Iran je jedan od najvažnijih i najuticajnijih zemalja regiona Zapadne Azije i Sjeverne Afrike u sektoru zdravlja, higijene i borbe protiv zaraznih bolesti. Kao primjer, u vrijeme pandemije koronavirusa, Iran je uspio da postigne najveći procenat vakcinisane populacije. Mi i predstavnici drugih međunarodnih organizacija danas smo ovdje kako bismo ovoj zemlji maksimalno pomogli da što više unaprijedi i razvije svoj zdravstveni sistem. Na samom početku, nakon pobjede islamske revolucije, stanje u zdravstvu u Iranu nije bilo dobro iz više razloga, među kojima su odlazak vrsnih doktora iz zemlje i agresija na našu zemlju. Zdravstveni indeksi naše zemlje su bili izuzetno niski i negdje su se kotirali na razini Afganistana. U takvim uslovima smo pokrenuli jedan sasvim ozbiljan i veliki posao. Prvo smo uspostavili jednu široku mrežu medicinskih ustanova širom zemlje, gdje smo radili na vakcinaciji, brizi o starijim osobama, brizi o djeci i njihovim majkama. Tokom samo nekoliko godina doveli smo do velike promjene navedenih zdravstvenih indeksa. Svi zvaničnici i stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije su to potvrdili. Mi i danas radimo na širenju te zdravstvene mreže u zemlji.
Doktorica Hanan Balhi, direktorica Ureda za istočni Mediteran Svjetske zdravstvene organizacije, je jedna od učesnika ovog foruma u Teheranu i ovom prilikom je zahvalila velikim i opsežnim naporima Islamske republike Iran u zdravstvenom sektoru i organizaciji ovog važnog međunarodnog foruma.
Zahvaljujem Islamskoj Republici Iran na velikom i opsežnom zdravstvenom sistemu i uslugama stanovništvu, kao i zdravstvenim uslugama koje su na dohvat ruke. Period pandemije koronavirusa je pokazao da svi mi, da bi mogli da pravilno djelujemo u ovakvim vanrednim situacijama i da bismo postigli bolje rezultate u zdravstvenom sektoru, moramo djelovati koordinirano.
International conference which Islamic Republic of Iran has arranged.
Danas vidimo da su na ovom međunarodnom forumu porodičnog zdravlja prisutni ne samo predstavnici regionalnih zemalja, već i iz drugih krajeva svijeta. Iran ima jedan od najjačih i najboljih sistema zdravstvene zaštite. Ovdje je važno da sve zemlje drugima na raspolaganje stave svoja iskustva iz sektora zdravstva i zdravstvene zaštite, jer ovakvo stanje zdravstvene zaštite unapređuje zemlje, što je također jedan od indeksa prosperiteta i razvoja države.
And in order for other countries to know about the success of primary healthcare in Iran.
Jačanje zdravstvenog sistema i povećanje stepena saradnje u zdravstvenom sektoru sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, posebno Svjetskom zdravstvenom organizacijom, su neki od najvažnijih ciljeva održavanja ovog međunarodnog foruma porodičnog zdravlja i zdravstvene zaštite u Teheranu. Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Teheran.
Slijedi blok kraćih informacija. Osnivači, vlasnici društvenih mreža i platformi su neprofesionalnim potezom protivno bilo kakvom obliku slobode govora i bez elaboracije bilo kakvog saopštenja zatvorili profile informativnog televizijskog kanala El Alem na arapskom jeziku na navedenim platformama. Tako je YouTube bez ikakvog ranijeg upozorenja, što je inače zakonska praksa i obaveza, na Googleu blokirao rad stranice i bilo kakve aktivnosti u tom sektoru. Ovako ponašanje navedenim pojedinih društvenih mreža i platformi protive lalima isključivo zbog toga što navedeni satelitski informativni kanal izvještava o izraelskim napadima na Gazu i genocid kojeg provodi na tamošnjim palestinskim civilima. Brazilski predsjednik Ignacio Lula da Silva je još jednom tražio hitno formiranje nezavisne države Palestine i pokazao svoju podršku ovom narodu u njihovoj borbi protiv cionističkog okupatora i genocida kojeg provodi nad lokalnim stanovništvom u ovoj enklavi. On je dodao, odnedavno zbog toga što govorimo o Palestini sam izložen mnogim kritikama, vrijeme će potvrditi da je pravda bila na mojoj strani. Palestinski narod ima pravo na život i posjedovanje svoje zemlje. De Silva je podsjetio da izraelske napade na palestinske civile koji su pokušali da dobiju humanitarnu pomoć u Gazi i rekao: nemoguće je uraditi ovo što su oni uradili, daju saopštenje o distribuciji humanitarne pomoći i nakon toga usmjeravaju rakete, otvaraju vatru i ubijaju ljude. Pristalice i simpatizeri Palestine su nastavili proteste protiv izraelskih zločina u pojasu Gaze te su blokirali ulaz na sajam oružja u Bristolu u Velikoj Britaniji te su uzvikivali slogane i parole u kojima su tražili hitno zaustavljanje izvoza modernog oružja izraelskom režimu. Učesnici protesta su rukama nosili veliki plakat na kojem je bilo napisano: Engleska mora zaustaviti isporuku oružja Izraelu i mora okončati saučešće u genocidu nad Palestincima. Osim toga, nosili su i plakate na kojima su pisale propalestinske poruke. Učesnici protesta su osudili prodaje oružja izraelskom režimu te su tražili raskidanje takvih kupoprodajnih ugovora. Britanski dnevni list Guardian je objavio, uprkos objavljivanju sramnog snimka tajnih razgovora visokih njemačkih vojnih komandanata zračnih snaga o prisustvu britanskih vojnika na ukrajinskom tlu, London i dalje vrši pritisak na Berlin da Kijevu isporuči dalekometne projektile Taurus. Ovaj britanski list, pozivajući se na izjave ruskih zvaničnika, navodi: objavljivanje ovog tonskog zapisa jasno pokazuje da je Zapad duboko involviran u ratna dešavanja u Ukrajini. Bivši britanski vojni zvaničnici su izrazili pesimizam u odnosu na blagu reakciju njemačke armije na objavu navedenog snimka. Njemački kancelar Olaf Scholz je rekao da neće dozvoliti isporuku projektila Taurus ukrajinskim vojnim snagama jer je potrebno prisustvo njemačkih vojnika, oficira i operatera na polju postizanja koordinacije sa britanskim i francuskim snagama kako bi se moglo operativno djelovati navedenim projektilima. Suđenje Miloradu Dodiku, aktualnom predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS koji se tereti za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, trebalo biti nastavljeno sutra u sudu Bosne i Hercegovine. Prema rasporedu objavljenom na službenoj stranici suda, ročište optuženima Dodiku i Lukiću zakazano je za 6. mart u istom terminu u istoj sudnici i kod iste sutkinje. Naime, glavni pretres protiv Dodika je nakon višekratnog prolongiranja otvoren 5. februara, a protiv Lukića 13. februara, budući da je na ročištu 17. januara postupak protiv njih privremeno razdvojen. Ukoliko Europska unija primi 6 zemalja Zapadnog Balkana u Europi, više neće biti sivi zona, izjavila je u Sarajevu njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, koja boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Istakla je da je Njemačka najveći vanjsko-trgovinski partner Bosni i Hercegovine, jedna od najvećih investitora u zemlji, te smatra da je potencijal investiranja još veći. Dodala je da napredak na putu proširenja može biti moguć samo ako se brzo obavljaju reforme. Dodala je da je usvajanje zakona protiv pranja novca i financiranja terorizma predstavljalo važan dio ove slage. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da je posjeta njemačke ministrice važna poruka građanima Bosne i Hercegovine i da označava nastavak dobre saradnje dviju zemalja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, zamjenik premijera i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović te federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su danas u Varešu svečanom otvaranju rudnika Rupice kompanije Adriatic Metals Bosne i Hercegovine. Premijer Nikšić, obraćajući se prisutnima, istakao je zadovoljstvo da su ovom otvaranju uz građane i građane Vareša prisustvovali predstavnici federalne, kantonalne i lokalne vlasti kao i diplomatskog kora, te da su svi zajedno prepoznali važnost projekta i došli da podrže početak rada rudnika koji, kako je naglasio, znači mnogo za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj projekat značajno utiče na bruto društveni proizvod cijele Bosne i Hercegovine. Zahvalan sam čelnicima kompanije koji su vodili jednu tvrdoglavu nadljudsku bitku sa administrativnim preprekama. Zadovoljstvo mi je da su i lokalna zajednica kao i vlade Zeniško-Doboljskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine prepoznale i učinile sve da ovaj projekat dovedemo do kraja i da danas obilježavamo početak rada. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2024. godini. Za razliku od prethodne kalendarske godine, boračka populacija u ovom kantonu će imati zasigurno veći obim prava nego do sada. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine izdvojila je značajna financijska sredstva za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno pojačala je stepen dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica. Novi javni pozivi koji su planirani u 2024. godini su dokaz tome, a za ove namjene izdvojeno je nešto više od 21,5 miliona konvertibilnih maraka.
Osnovna prava boraca i članova njihovih porodica su pod lupom boračkih organizacija i saveza u Tuzlanskom kantonu, jer se obim prava uglavnom godinama mijenjao u neznatnim stavkama, što je posebno izraženo na federalnom nivou. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton i implementacija programa pomoći boračkoj populaciji u 2024. godini, pomaka ima.
Taj program je težak 21 milijun i 650 hiljada konvertibilnih maraka. Podijeljen je u neka tri poglavlja, dakle to su onaj poglavlje A koji govori o neki 21 pravo koje je danas dakle, onaj, utvrđeno naknade za ostvarivanje tog prava.
Banjsko-klimatsko liječenje, egzistencijalne naknade demobilisanim borcima, zdravstvena zaštita, stipendije za učenike i studente samo su neka od prava koja će se i ove godine putem javnih poziva implementirati. Kada su u pitanju značajni datumi iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. godina, još jedan novi datum ušao je u kalendar značajnih, a radi se o 16. julu, danu proboja srebreničkih civila na slobodnu teritoriju.
Sjećanje na pjesnikinju Parvin Etesami. Ona što crna zemlja joj jastuk je, zvijezda je neba književnosti, Pervina. Iako ništa osim jedi života ne vidje, riječoj koliko poželiš slatka je, prijatelji bolje da je se sjećaju, jer srce bez prijatelja tužno je. U historiji perzijske književnosti Parvin Etesami je veličanstveni primjer pjesnikinje koja plijeni svakom svojom riječom. Ona se na pjesničkoj ljestvici nalazi iznad velikog broja pjesnika, zapisao je u svom dijelu Češme je Roušan, doktor Golam, Husen Jusufi. Parvin Etesami je rođena 25. Esvanda 1285. godine po iranskom solarnom hidžreskom kalendaru, odnosno 15. marta 1903. godine po gregorijanskom kalendaru u gradu Tabrizu na sjeverozapadu Irana. Rođena je u porodici intelektualaca i prosvjetitelja, a njen otac Jusuf Etesam el-Mulk bijaše jedan od najistaknutijih znanstvenika i prevodilaca svoga vremena. Otac Parvine Etesami je bio veliki zaljubljenik poezije i nauke, a njegova kuća je bila stjetište velikih pjesnika i mislilaca. U njegovoj kući su rado viđeni gosti bili i Malokul Shaura Bahar i Alameh Dehoda. Djela koja je iza sebe ostavio pokazuju da je po svom naučnom angažmanu bio veoma precizan i detaljan. Parvin Etesami je djetinjstvo provela u takvoj porodici. Parvinu je sa osnovama i vrijednošću perzijske i arapske književnosti upoznanjem njen otac, a pisani dokumenti svjedoče da je poeziju počela pisati još u samom djetinjstvu. U izgradnji njenog presušnog poetskog talenta važnu ulogu je imao upravo i njen otac, koji je poznavao i najiskrivenije tajne vrijednosti poezije i sveukupno pisane riječi. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja, Parfine Tesami je jedno vrijeme radila kao učiteljica u osnovnim školama. Upravo u tom periodu joj je ponuđen i angažman na dvoru pahlavijske monarhijske dinastije, ali ona tu ponudu odbila, svjesna dubine svojih uvjerenja, ali i nezdrave situacije na samome dvoru. Yusuf Etesam al-Mulje mnogo putovao. On je na skoro sva svoja putovanja vodio i svoju mezimicu, a Parvina je iskustva stečena na svojim mnogobrojnim putovanjima pretakala u fantastične stihove. Neke od svojih pjesama je objavila u književnom magazinu Bahar, koji je bio u vlasništvu njenog oca. Njen divan, zbirka pjesama, broji preko 5000 distihona i s obzirom na njen kratak život, preplavljen mnogobrojnim, čudnovatnim pjesničkim slikama, mislima i samim idejama. Živjela je samo 34 godine. Jedan od najvećih savremenih iranskih znanstvenika i naučno-istraživačkih radnika Alameh Muhammed Gazvini, nakon što je pročitao prvo izdanje Parvinovog divana, koji je svjetlo dana ugledao 1932. godine i kojemu je predgovor napisao tada najveći iranski pjesnik Malekul Shaura Bahar, Yusufu Etesam al-Mulku, Parvinovom ocu, je napisao pismo sa sljedećim sadržajem. Ne čudi činjenica da su u ovom dijelu skrivene duboke misli, sasvim nove pjesničke slike i figure, te veoma teške filozofske, moralne i socijalne misli, jer je takvo što rezultat veoma velikog procenta inteligencije i Bogom datog talenta. Međutim, čudi savršenost i velika vrijednost poezije gospođe Parvine Tesami na ljevici vrednovanja ljepote i lijepe riječi. Ona u svojim pjesmama nepogrešivo bira najljepše riječi, sintagme i pjesničke slike. To je veoma čudno i može se objasniti samo činjenicom da je cijeli svoj život provela u učenju, studiranju i u društvu velikana pisane riječi. Očeva smrt u zimu 1934. godine strašno je pogodila Parvinu Etesami. Nakon toga je vrlo rijetko dolazila u posjetu prijateljima. Dane je pretežno provodila u samoći i daleko od javnosti. Na Ahiret je preselila 6. aprila 1938. godine i ukopana je u iranskom gradu Komu. U Parvinoj zbirki pjesama su sakupljene i objavljene njene kaside, mesnevije i gazeli, koji svjedoče da je ova veličanstvena pjesnikinja posebnu pažnju posvećivala uzvišenim ljudskim vrijednostima, moralnim vrijednostima i društvenim pojavama i problemima. O srce, nikada za dunjalukom ne pati, ne razmišljaj o sutra, što još došlo nije, rastvori zemlju i tek tada pogledaj, rusvaj vremena u kojem ljubavi nije. Ova pustinja je spavalište šehida, iskoristi priliku i pogledaj što prije. Parvine Tesami zauzima posebno mjesto u savremenoj iranskoj književnosti. Yahya Aryanpour u dijelu Od Nine do našeg vremena piše: pjesnikinja poput pjesnikinje Mahesti, koja je živjela u vremenu vladavine dinastije Seljukida u Iranu, nije bilo malo. Pjesnikinja koje su pjevale i svojim stihom se sastavale među najbolje rame uz rame sa pjesnicima. Bilo je i nakon Parvine Etesami. Međutim, sa Parvinom se ne mogu uporediti ni pjesnikinje koje su živjele prije nje, ani one koje su u ovom svjetlom hodile poslije nje. Ona nije pjevala o sebi, svojim željama, strastima ili svojim ženskim osobenostima. Ona nije poznavala filozofske pravce, niti je težila da ih promiče i reklamira. Ona je iznijela sasvim nove i netaknute misli i svoj poetski talenat koristila isključivo u procesu moralne i socijalne reforme. Parvina Tesami je upražnjavala klasični pjesnički stil, no njen veliki umjetnički uspjeh se krije u njenom korištenju klasičnih pjesničkih formi za iznošenje aktuelnih, savremenih pitanja i problema. Njene pjesme su ispunjene radošću, koja sa sobom u čitaocima unosi sasvim novi osjećaj blagostanja. Maluku Šaura Bahariju, predgovoru Parvinovom divanu, između ostalog napisao sljedeće. Parvina je izgradila vlastiti neovisan stil i uspjela je uspostaviti vezu među mudroslavlja naroda i mistike, te tako ponuditi nešto sasvim novo u pjesništvu. Uprkos činjenici da klasične pjesničke forme iziskuju jezik koji je teško shvatljiv za šire narodne mase, Parvinina poezija se odlikuje svojom jezičkom jednostavnošću i razumljivošću. Pročisti se, da ne patiš zbog nečisti. Dobar budi, da te za zlo ne optuže. To što si ti, ti si mračan tako, pa zašto kriviš mjesec i zvijezde?
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na poziv.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, je li, na što više tih, je li, načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući, je li, da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji, je li, dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način, je li, da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako, je li, čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo, jel, poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je, jel, koji uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako, jel, postoji taj neki odnos koji jednostavno mora jel, koju bi prije svega trebalo da se ispuni da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari koliko sad ovo ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Jel, ukoliko je, recimo, reći, te neke zadaće što se tiče odgoja i itekako su podjednako pripadaju i ocu jel, i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i itekako trebaju jel, da su te zadaće jel, podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi jel, vremena sa djetetom, toliko jel, i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su recimo roditelji oba ako su zaposlena i tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko jel, roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnost, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im jel, dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što kaže, psihološko zlo sazrijevanja i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se opadno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet, jeste. i naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajni za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što
puno su
postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena, nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost, upravo to su prijateljstvo zapravo, to su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari, možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može naći slobodnog vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam ja, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 5-10 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znaju što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto su pojeli upravo
da, to. Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, na primjer špinat ili ne znam ni ja, neku, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami sjedu, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj Belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ni ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel ne možemo odmah jel skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako nažalost jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre, jednostavno na neki način, djeca su danas itekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način ne možemo potpuno isključiti, ali možemo možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi i da bi odgoj kako bio i pravilan, i ako odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Ne znamo ni šta nas čeka, ali tako.
Jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Belma, evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se i mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelj, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ste to spomenula danas, na tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece, evo što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo znači da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme, uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i da. Poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna igračaka, a na kraju u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, daje upravo te neke različite oblike. Ono što možemo uraditi danas da na neki način svaki dan možda dajemo novu igračku djetetu da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve to će brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju manja djeca, uvijek možemo sa jednom, sa dvije pokušati nešto novo uvesti. Tako da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
Thank you.